ូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមិថុនានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី9ហើយដែលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំមកនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការវិដំឡៃលើយន្តការរបស់កម្ពុជានិងអាស៊ានជុំវិញបញ្ហា COVID ប៉ុន្តែសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនអរុបផ្ដល់ជំនួយនឹងកម្ចីប្រមាណ500លានដុល្លារដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយ COVID ក្នុងបញ្ហា COVID ចិនប្រកាសពង្រីកជំនួយបន្ថែមទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានចិននិងបារាំងឯកភាពគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចយើងផ្ដើមព័ត៌មានស្ដីអំពីកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថាខ្លួនបានគៀងគរថវិកាសម្រាប់ជំនួយនិងកម្ចីមកដល់កម្ពុជាប្រមាណ500លានដុល្លារដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសង្គមក្នុងខណៈដែលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមកម្ពុជាបើទោះណាកម្ពុជាមានស្ថានភាពស្រាក់ស្រាន្តនៃជំងឺនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបបានគៀងគរថវិកាប្រមាណជាង500លានដុល្លារដែលជាជំនួយឥតសំណងក៏ដូចជាកម្ចីផងដែរទៅដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយជំងឺនេះផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ផងដែរថាជំនួយនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចំពោះមុខដើម្បីការពារក្រុមដែលងាយរងគ្រោះជាងគេនិងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារតែវិបត្តិបង្កឡើងដោយកូវីដនិងការត្រៀមស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកស្រីខាមែនម៉ូរ៉ាណូដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការរាតត្បាតជាសកលនៃមេរោគកូវីដទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសាមគ្គីភាពក្រុមអឺរ៉ុបក៏រួមគ្នាចូលជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកមួយនេះហើយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាឲ្យបានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានភាពប្រក្រតីនិងប្រកបដោយចីរភាពនិងរឹងមាំឡើងវិញការគ្រប់គ្រងដែលដៃគូអឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានេះគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងារអាទិភាពសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ទី1វិស័យសុខាភិបាលគឺអឺរ៉ុបនឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់ការបង្កើនសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើតេស្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហើយទី2គឺបង្កើនមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកដែលងាររងគ្រោះការគ្រប់គ្រងនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធីសង្គមអាហារូបករណ៍ការលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំការផ្តល់ជំនួយទៅដល់ពលករនិងពលករទីសានប្រវេសដែលវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញហើយនឹងទី3ចុងក្រោយគឺការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការស្ដារខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្កើតការងារការគ្រប់គ្រងរបស់អឺរ៉ុបនេះគឺនឹងរួមចំណែកពង្រឹងវិស័យសំខាន់ៗនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅក្នុងនោះរួមមានការវិនិយោគសាធារណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនិងការស្ដារឡើងវិញដែលកិត្តគូពីបរិស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអាស៊ាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានលើកឡើងថាចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការពង្រីកជំនួយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍អគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំតំបន់អាស៊ានលោកដេងស៊ីយុងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីចិនបានប្រាជ្ញាផ្ដល់ជំនួយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំដើម្បីគាំទ្រទៅដល់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរហើយថានេះគឺជាប្រយោជន៍មួយដែលអាស៊ានអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីមូលនិធិរបស់ចិនបានលោកបានគូបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរចិននិងអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសម្របសម្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពរាតត្បាតនេះក៏ព្រោះតែប្រទេសទាំងពីរគឺជាប្រទេសដែលមានភូមិផងរបងជាមួយគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំបន្ថែមពីនេះទៀតចិនក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជួយពួកគេនៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលឆ្លងនៅវីរុសកូវីដ-19ផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងជាចាំបាច់នៅពហុភាគីនិយមនៅក្នុងបញ្ហាប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈនេះផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលបានថ្លែងនៅឯសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកលើកទី73កាលពីដើមខែនេះប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងក៏បានបង្ហាញនូវវិធានការជាច្រើនដែលប្រទេសចិននឹងអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហា COVID-19 រួមទាំងការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិប្រមាណជាង 2,000 លានដុល្លារដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល ឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌សកលនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដូចជាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកើនទៅដល់2620នាក់ខណៈដែលអ្នកកើតជំងឺនេះមានរហូតទៅដល់84000នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីបារាំងនិងប្រធានាធិបតីចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើការទប់ស្កាត់នៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺនេះផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងបារាំងដើម្បីយកឈ្នះការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចិននិងបារាំងត្រូវធ្វើការសហការរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏រាតត្បាតមួយនេះនេះគឺជាការសន្ទនាតាមរយៈទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីចិននិងប្រធានាធិបតីបារាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងភីងបានលើកឡើងថាការរួមគ្នានឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលចិននិងបារាំងបានសហការសម្របសម្រួលជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកម្រិតខ្ពស់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID នេះមកម្ល៉េះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងភីងក៏បានស្នើឲ្យសមាភាគីបារាំងជំរុញការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រធានាធិបតីចិនក៏បានស្នើឲ្យបារាំងសហការលក្ខណៈត្រីភាគីគឺចិនបារាំងនិងអាហ្វ្រិកដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានាធិបតីចិនក៏បានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីពង្រឹងនិងស្ដារទៅលើគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពិភពលោកក្រោយ COVID-19 ផងដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron វិញក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះកម្រិតប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់ចិនហើយថាការស្ដារឡើងវិញនៅវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាការស្ដារនៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកគឺជារឿងមួយចាំបាច់ហើយជាពិសេសនោះគឺតំបន់រួមគ្នាដែលជាប្រយោជន៍ជាប្រពៃនេះរបស់ចិននិងបារាំងសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់វគ្គទី2របស់យើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមឆ្នាំ2020ជាពិសេសក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននឹងការចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់ជាច្រើនដើម្បីគ្រប់ស្ថានភាពនឹងការឈានទៅបញ្ចប់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺជាវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 ដែលនៅសេសសល់ត្រឹមតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កម្ពុជាមានទាំងការកោតសរសើរនិងការបង្អាក់លើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក៏ដូចជាវិធានការផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពក៏បានសរសេររបាយការណ៍មួយរបស់ខ្លួនស្ដីពីវិធានការរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាវិធានការនិងផលប៉ះពាល់នានាទៀតផងដែរដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីវាយតម្លៃនិងស្វែងរកចំណុចកែលម្អសម្រាប់ក្រសែភ្នែកអ្នកតាមដានស្ថានភាពរូបនេះតើកម្ពុជានិងតំបន់មានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ត្រឹមត្រូវកម្រិតណាសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅបាទសូមជំរាបសួរកញ្ញាពេជ្រចន្ទរ៉ារីនបាទ
ចាជំរាបសួរ
អរគុណកញ្ញាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនាពេលនេះដូចជាកញ្ញាបានជ្រាបស្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានចំនួនសរុបនៃអ្នកដែលមានជំងឺវិជ្ជមាន COVID-19 មាន125អ្នកហើយនៅក្នុងនោះ123អ្នកហើយបានជាសះស្បើយហើយនៅសល់2អ្នកទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាករណីនៃការនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសផ្ទាល់តែម្ដងជាបឋមខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់កញ្ញាថាតើកញ្ញាមើលឃើញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីពេលដែលកម្ពុជាផ្ដើមមានជំងឺ COVID វិធានការនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដែរ
សូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំគិតថាការដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍មួយចំនួនកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជាក់ស្ដែងគឺយើងបានឃើញថានៅពេលដែលចំនួនករណីឆ្លងវិជ្ជមាននៃ COVID-19 នឹងឡើងខ្ពស់រហូតដល់100អ្នកជាងនៅដើមខែមីនារដ្ឋាភិបាលបានចេញជាវិធានការបន្ទាន់ភ្លាមភ្លាមដូចជាការបិទខាងគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងឯកជនទាំងសាធារណៈហើយក៏មានការបិទនៅកន្លែងកំសាន្តនានាហើយនឹងកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួនហើយនឹងក៏ព្យាយាមបញ្ជិះឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំច្រើនដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងនឹងបន្ថែមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួនប៉ុន្តែអ្វីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតហ្នឹងក៏យើងបានសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានដៅចំណុចតាន់ពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជារកឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបានឆ្លងរួចហើយគឺគាត់បានដាក់ចេញនូវវិធានការលឿនឲ្យក្នុងការដែលចាត់គោលដៅច្បាស់លាស់ ឬក៏ដៅចំណុចច្បាស់លាស់ថាមានចំនួនប្រមាណអ្នកទៀតដែលអាចមានទំនាក់ទំនងឬក៏មានឱកាសក្នុងការឆ្លងដោយ COVID-19 ហ្នឹងដោយបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការដែលគោលដៅហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលយើងបានរកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងរកឃើញតែម្នាក់គឺនៅតែម្នាក់ហ្នឹងរហូតទេប៉ុន្តែយើងបានដាក់ចេញរហូតដល់ថាដៅចំណុចផ្ទាល់ហើយពួកគាត់នឹងឯងក៏បានយកទៅធ្វើតេស្តស្វែងរកថាតើមានបានឆ្លងជំងឺនឹងឬក៏អត់ឬក៏ដាក់នៅឃុំដាក់ដេឡៃនឹងប្រហែល14ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះក៏ជាគោលការណ៍ត្រួសមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចទប់ស្កាត់នៅវិធានការនឹងបន្ថយនៅចំនួននឹងដែលសល់តិចឬក៏ធ្លាក់ដល់0ហើយគ្មានករណីថ្មីសោះនៅក្នុងពេលរយៈពេល3-4សប្តាហ៍កន្លងមកនេះតំតែមានករណីថ្មី3នេះទេប៉ុន្តែ3នេះក៏មិនមែនជាករណីរលកលើកទី2អីដែរវាគ្រាន់តែជាការករណីឆ្លងនាំចូលដោយសារគាត់ធ្វើដំណើរពីប្រទេសខាងក្រៅជារួមជាទីនការយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ជោគជ័យមួយចា៎
បាទអរគុណច្រើនប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសលោកខាងលិចយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយសម្រាប់កញ្ញាជាអ្នកជំនាញហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតឬក៏ស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងរំបានកញ្ញាអាចវាយតម្លៃថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាខ្សោយមែនឬក៏អាចវាតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្ដេច
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាវិទ្យាស្ថាន Pasteur ដែលជាវិទ្យាស្ថានចម្បងក្នុងការស្វែងរកក៏ពិសោធន៍នៅថានៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងករណីនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិចា៎អញ្ចឹងយើងបើមិនអាចនិយាយបានទាំងស្រុងថាយើងមានយើងខ្លាំងក្លាជាងប្រទេសជិតខាងឬប្រទេសដទៃប៉ុន្តែថាយើងមានវិធានការច្បាស់លាស់ហើយយើងមានការជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនពីសាធារណជនទាំងធនធានទាំងសម្ភារៈសុខាភិបាលទាំងពីជំនួយពីប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនជាប្រទេសចិនសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនានាអញ្ចឹងបូកផ្សំនឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅយើងឃើញថាវាជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលយើងហើយនឹងជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាការព្យាបាលនៅអ្នកដែលបានឆ្លងករណីវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដែរដោយយើងអត់មានគិតថ្លៃសេវាទេប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនគាត់នឹងគិតថ្លៃប៉ុន្តែយើងទោះជាភ្ញៀវបរទេសក៏ដោយគោះជាជនបរទេសក៏ដោយក៏យើងព្យាបាលអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងបូកជារួមវាជាការបូកផ្សំគ្នាណាការជំរុញវិស័យសុខាភិបាលក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៃជំងឺ COVID-19 នេះចា
៎អរគុណច្រើនយើងចាំថាការពីក្នុងអំឡុងខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់អាស៊ានបានបើកកិច្ចប្រជុំតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិនហើយពួកគាត់បានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការបង្កើតមូលនិធិរបស់អាស៊ានចង់ដឹងថាតើមកដល់ពេលនេះមូលនិធិនេះបានដំណើរការវិវត្តទៅដល់ណាហើយកញ្ញា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលអាស៊ានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានអាស៊ាន Special Fundសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺសំខាន់ប៉ុន្តែជារួមគឺរហូតដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានឃើញផ្លែផ្កានៅឡើយទេហើយកិច្ចវិវត្តឬក៏អ្វីដែលជា progress ឬក៏ update ទៅមុខហ្នឹងក៏យើងអត់ទាន់បានឃើញថ្នាក់ដឹកនាំលោកចេញជាសេចក្តីប្រកាសរួមនៅឡើយទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីបញ្ហាបច្ចេកទេសវានៅមានភាពមន្ទិលសង្ស័យនិងមានផលវិបាកច្រើនជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងបែងចែកនៅមូលនិធិនេះតើប្រទេសមួយមួយត្រូវចូលរួមស្មើគ្នាឬទេហើយការបើការបែងចែកនឹងវិញតើបែងចែកទៅលើអីខ្លះហើយបែងចែកទៅប្រទេសមួយមួយនឹងដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងយើងនៅតែមានបញ្ហាខ្លះនឹងក្នុងការដែលយើងដាក់ចេញនៅគោលការណ៍រួមនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងហើយបានជារហូតដល់លើនៅត្រឹងឡើយមិនមែនថាវាអត់ប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញជាផ្លែផ្កាដុំកំភួនអីមួយអញ្ចឹង
អាចនិយាយថាការជជែកគ្នានៅពេលនេះហាក់ដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពអាស៊ានមិនមានគោលការណ៍ឬមានគោលការណ៍ប៉ុន្តែការអនុវត្តយើងអាចនិយាយជាភាសាសាមញ្ញថាមានតែគោលការណ៍លើករដាប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនអាចចេញជារូបរាង
យើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើសិនជាចំពោះបញ្ហាចំពោះមុខវិញគឺប្រទេសមួយមួយគាត់ផ្ដោតសំខាន់ឬក៏ផ្ដោតអាទិភាពទៅលើគោលការណ៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវដាក់នេះជាអនុភាពមួយមិនថាយើងត្រូវការផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍នៅក្នុងស្រុកសិនអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ដែលជាមតិរួមគឺនៅភាពមានភាពបតាយបតុងច្រើនដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះក្នុងការសម្រេចនៅមតិរួមមួយថាតើគួរទៅមុខដោយរបៀបណាជារួមទាំងអស់គ្នា ក្នុងការដែលប្រទេសមួយឬពីរអត់ស្របយងយោបល់ហ្នឹងក៏ពិបាកទៅមុខដែរអញ្ចឹងរហូតដល់នេះយើងនៅតែវាហាក់ដូចជានៅលឿនក្នុងការសន្និដ្ឋានថាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់ប៉ុន្តែជារួមនេះគឺជាការសង្កេតមើលទូទៅ
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអាស៊ានជារួមជាសហគមន៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដោះស្រាយបញ្ហាគឺដោះស្រាយដាច់ដោយឡែកមួយមួយមិនអញ្ចឹង
អាចថានេះដោយសារតែក្នុងករណីសម័យ COVID-19 ដោយសារតែជាជំងឺរាតត្បាតជាដែលអាចអន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយក៏ដូចជាពិភពលោកប្រទេសមួយមួយប្រកាសជាយកបញ្ហាដោះស្រាយរបស់ខ្លួនឯងមុនហើយឬក៏ national interest ប្រយោជន៍ជាតិជារួមមុននឹងគិតពីខាងក្រៅ
អរគុណចា៎នៅក្នុងសំណេររបស់កញ្ញាមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅបរទេសគឺកញ្ញាបានលើកឡើងថាមានការប្រឈមតកតងជាមួយនឹងការដឹកនាំ leadership national leadership ការដឹកនាំអន្តរជាតិជាមួយនឹងបញ្ហានៃការរួបរวมគ្នានៅក្នុងកម្រិតតំបន់នឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងន័យនេះតើកញ្ញាចង់មាននៃយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
វាស្តៀងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយពីមុនដោយថាដោយសារថាក្នុងវិបត្តិ COVID គឺជាវិបត្តិរាតត្បាតមួយអញ្ចឹងប្រទេសមួយមួយក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមួយមួយនឹងផ្ដោតសំខាន់ឬក៏ផ្ដោតអាទិភាពទៅលើប្រយោជន៍ជាតិមុននឹងគិតពីបញ្ហារបស់ខាងប្រទេសជិតខាងឬក៏ទ្វេភាគីឬក៏តំណាក់តំណងក្នុងតំបន់ជារួមនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់លើនឹង
អាស៊ានជាសហគមន៍មិនអត់ន័យទៅហើយ
មិនមែនថាអត់ន័យថាអាស៊ានគឺជាអាចថាជាវេទិកាមួយក្នុងការជជែកវែកញែកដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងករណីនឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីវិបត្តិ COVID-19 នេះដែលមានវៀតណាមជាប្រធាននៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងយើងនៅតែមិនទាន់ឃើញពីភាពជាប្រធានឬក៏បានឃើញវៀតណាមលើកជាយន្តការណាមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងវិបត្តិ COVID នេះអញ្ចឹងវាអាស៊ាននៅតែជាវេទិកាដល់ហើយយើងចង់ឃើញអាស៊ានលើកពីវេទិកាមកថាអាស៊ានអាចដាក់ចេញជាយន្តការណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ឬដូចជាក្នុងពិភពលោក
យើងអាចនិយាយថាតើចំណុចអីជាចំណុចដែលលើកផ្ទាស់អត់អាចឲ្យអង្គការតំបន់មួយនេះរួមដៃគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយ COVID បានអ្វីជាចំណុចដែលកញ្ញាមើលឃើញ
ខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលនៅរឹងទៅតឹងកដាលហ្នឹងគឺថាការដែលយកប្រយោជន៍ជាតិជាអតិភិបក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយមិនមែនជាបញ្ហាចោលឬក៏ជាកំហុសអីទេពីព្រោះក្នុងករណីអន្តរាយដូចឥឡូវនេះហ្នឹងធម្មតាយើងត្រូវការផ្ដោតសំខាន់លើជាតិយើងមុនហើយអញ្ចឹងការដែលរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរការដាក់យន្តការយ៉ាងមុះមុតទៅលើឆ្លងការឆ្លងដែរហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ទ្វេភាគីក៏ដូចជាបញ្ហាក្នុងតំបន់ខ្លាំងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកសតិអារម្មណ៍បើនិយាយទៅប៉ុន្តែការផ្នែកការទូតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងជារួមមកនេះគឺជាអ្វីដែលអាស៊ានកំពុងតែប្រឈមមុខឥឡូវហ្នឹងហើយប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងករណីមានករណីឆ្លងច្រើនគេមកក្នុងតំបន់អញ្ចឹងត្រូវទុកបញ្ហាតំបន់ដោយឡែកមួយសិនណាធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខគឺបញ្ហាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតក្នុងប្រទេសនឹងឯង
អាចនិយាយថាអាស៊ានទាំងមូលអត់មានឆន្ទៈទេ
អាស៊ានមានឆន្ទៈតែអត់មានយន្តការ
អរគុណច្រើននៅក្នុងសំណេររបស់កញ្ញាក៏មានការលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្រោយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់កញ្ញាមើលឃើញថាតើសង្គមកម្ពុជានឹងវាវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច
ក្រោយវិបត្តិក្រោយ COVID-19 គឺសង្គមកម្ពុជាអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងផ្នែកការងារសង្គមការងារដែលជានឹងជាគោលសំខាន់មួយដូចជាយើងបានឃើញកន្លងមករោងចក្រមួយចំនួនធំបានបិទទ្វារដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់នាយកជិករាប់ពាន់នាក
់
ហើយភ្លាមៗនឹងពួកគាត់ក៏អត់អាចធ្វើបំលាស់ទីឬក៏ទៅប្រទេសជិតខាងដើម្បីរកការងារធ្វើដូចរាល់ដងទេដោយសារតែការបិទព្រំដែនឬក៏ការរំដឹងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានប្រជាជនច្រើនរាប់ពាន់នាក់ប្រឈមមុខនឹងការអត់ការងារធ្វើហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនេះគឺជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការនាំចេញមានផលប៉ះពាល់ក៏មានផលប៉ះពាល់សពថ្ងៃហ្នឹងវិស័យអប់រំនៅមានសំណួរនៅកន្លែងវិស័យអប់រំនៅឡើយថាតើការបដូរពីទៅរៀនជាលក្ខណៈអនឡាញឬក៏តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាសង្គមបន្ទាប់ពីនេះតើយើងអាចយកជាសັດការបានទេការដែលយើងធ្វើកម្មសិក្សាគឺការសិក្សាផ្លាស់ប្ដូរតាមអនឡាញរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកហើយតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានដោយរបៀបណាប្រឈមភាពអត់ការងារធ្វើហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងជារួម ADB បានធ្វើការសន្និដ្ឋានឬក៏វិភាគថាយើងអាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ 6.7 ឬក៏ 7% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែដោយសារការជួបវិបត្តិភ្លាមៗនេះយើងបានធ្លាក់ចុះច្រើនហើយអញ្ចឹង ថាតើការសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចបន្តពីពេលនេះយើងនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីឈ្មោះឲ្យវាហក់ទៅដល់6ឬក៏ 7% ដោយដែលឆ្នាំមុន
ចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះថាតើកញ្ញាវិតម្លៃស្ថានភាពនៃការរាលដាលជំងឺ Covid និងស្ថានភាពសង្គមជាទូទៅស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយណា
សង្គមយើងសពថ្ងៃនេះកាន់តែគៀកចូលទៅភាពប្រសើរឡើងវិញនិងភាពធម្មតាឡើងវិញមិនទាន់ធម្មតាទាំងស្រុងប៉ុន្តែចាប់ដើមឃើញដោយសារតែយើងមានករណីឆ្លងថ្មីយ៉ាងទៅការធ្វើដំណើរចាប់ដើមមានភាពសេរីឡើងវិញការជួបជុំក៏ដូចជាចាប់ដើមវិលទៅរកភាពក្រក្តីមកដែរការងារមួយចំនួនការវិស័យការងារមួយចំនួនក៏បានបើកដំណើរការឡើងវិញនៅតែវិស័យអប់រំទេដែលនៅតែធ្វើទៅតាមអនឡាញនៅមានបញ្ហាប្រឈមដូចខ្ញុំបានលើកមុនអញ្ចឹងថាយើងនៅមិនមែនត្រឹមតែបន្ទាប់ពីកូវីដទេសូម្បីតែចាប់ពីឥឡូវនេះទៅមនុស្សមួយចំនួនបើមិនប្រឈមមុខនឹងការអត់ការងារធ្វើទេគឺការកាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឬក៏ជាងលើសនឹងហើយគាត់មានបញ្ហាប្រឈមពីខាងក្រៅផ្សេងៗទៀតក្នុងបញ្ហាសង្គមឬជាការជាប់បំណុលឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាសង្គមទេប៉ុន្តែបើជារួមសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ពេកហើយ
នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់កញ្ញាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបញ្ហា COVID នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលឬក៏យើងអាចនិយាយថាផ្លាស់ប្ដូរនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកហេតុអីបានជាគ្រាន់តែជា COVID ដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះសោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់តំបន់ដែលជារឿងធំហើយស្មុគស្មាញខ្លាំង
ភាសាអង់គ្លេសដែលយើងហៅថា international order ឬក៏ regional order ហ្នឹងគឺមានការលើកយកមកជជែកវែកញែកច្រើននៅពីឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែនៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញក្នុងតំបន់ចាប់ដើមយកមកភាសាថាតើនរណាជាអ្នកកំណត់ឲ្យមានអីដែលយើងហៅថា regional order ឬក៏ international order ឬក៏សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្នែកការទូតផ្នែកអីចឹងណាតាមនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងផ្នែកអន្តរជាតិអញ្ចឹងគេចាប់ដើមបទីបតុងថាគេអ្នកកំណត់ international order នឹងហើយបើសិនជាមានគេកំណត់តើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួរថា COVID នឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះវិបត្តិ COVID ធ្វើឲ្យយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនគាត់អាចយក COVID នឹងជាពេលវេលាមួយឱកាសមួយសម្រាប់ការបង្ហាញនៅភាពសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភឬក៏ការពង្រឹងខាងផ្នែកមនុស្សធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាដែលនៅក្នុងវិបត្តិនេះយើងមើលឃើញត្រឹមតែថាជាការងារមនុស្សធម៌ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពេលទៅមុខទៀតវាជាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតមួយសំខាន់នៅក្នុងតំបន់បើយើងនិយាយក្នុងតំបន់សិននៅក្នុងពិភពលោកឧទាហរណ៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្លាប់តែជាប្រទេសដែលផ្ដល់ចំនួនមនុស្សធម៌លើសលប់បែរជាត្រូវជាប្រទេសដែលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភពីចិនពីអីជាមួយនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ជាប្រទេសមួយដែលមហាអំណាចណាដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកអាចថាកាលពីមុនជាសឹងតែជាអ្នកកំណត់នៅសម្រាប់ធម៌ក្នុងតំបន់សម្រាប់អរក្នុងពិភពលោកនេះឥឡូវបែរជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតមានអ្នកស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយថ្មីៗនេះក៏មានបញ្ហាខាងផ្នែកខាងក្នុងផ្ទៃក្នុងទៀតគឺផ្នែកការបញ្ហាពូជសាសន៍បញ្ហាចឹងទៅចឹងជន់បន្ថែមលើជន់ហើយប្រទេសចិនដែលរងផលប៉ះពាល់ដំបូងគេជាដើមកំណើតបែរជាកន្លែងដែលផ្ទុះវីរុសនឹងមុនគេឥឡូវនេះបែរជាប្រទេសមួយដែលដើរទូក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពទ្វេភាគីក៏ដូចជាតាមក្នុងតំបន់ដើម្បីចងចំណងមិត្តភាពនឹងរវាងប្រទេសជាមិត្តរបស់ខ្លួនតាមរយៈចំនួនមនុស្សធម៌ចឹងទៅដូចជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលរវាងប្រទេសទាំងពីរឯងសំបីថាខាងវិស័យឯកជនដូចជា Jack Ma Foundation Alibaba ចឹងទៅគាត់ផ្ដល់ជំនួយផ្ទាល់មកខាងប្រទេសយើងថែមទៀតហើយតាមរូបភាពផ្សេងៗជាច្រើនដែលថាប្រទេសចិនឧទាហរណ៍មួយប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការងារមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងសំណួរមួយគឺថាសំណួរអាចទៀតថាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវិបត្តិពិភពលោកនេះតើការដែលយន្តការមនុស្សធម៌ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានបំលាស់ប្ដូរសម្រាប់ធ្នាប់នៅក្នុងពិភពលោកឬក៏តាមក្នុងសង្គមនៅក្នុងតំបន់បានឬក៏អត
់ការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ធ្នាប់ដែលកញ្ញាលើកឡើងនេះកញ្ញាចង់មានន័យថាចិននឹងជាអ្នកដឹកមុខវិញម្ដង
ទិសដៅនឹងអាចនឹងមើលទៅឃើញថាអញ្ចឹងបើសិនជាពីរបីឆ្នាំទៅមុខទៀតឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកអាចនឹងថយចុះនៅក្នុងតំបន់យើងហើយចិននឹងដែលជាអ្នកជិតខាងនៅក្នុងតំបន់យើងនឹងអាចនឹងមានឥទ្ធិពលមានមិត្តភាពខ្លាំងជាងជាមួយប្រទេសអាមេរិកបើសិនជាដូចជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងអាណត្តិឥឡូវនេះដែលក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគាត់មានភាព ថយចុះនៅក្នុងតំបន់បើសិនជាមើលទៅលើមិត្តភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់វិញគឺកាន់តែខ្លាំងខណៈដែលមិត្តភាពរបស់អាមេរិកឬក៏ឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់បានថយចុះអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែលថាប្រទេសមិនទុំគ្នាបន្ថែមបន្ថយទៅវិញទៅមក
ថាតើសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលជារដ្ឋតូចនឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានឬក៏ជាអវិជ្ជមានពីការប្រែប្រួលនៃការផ្លាស់ប្ដូរសម្ដាប់ធ្នាប់ដែលកញ្ញាបានលើកឡើងខាងលើ
បើសិនជាយើងខាងផ្នែកការទូតឬក៏ផ្នែកនយោបាយការទូតវិញយើងត្រូវមានគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមែនទែនក្នុងការដែលទៅតាមលំហូរឬក៏ដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងពីព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនធ្វើតែពេលមួយថ្ងៃឬក៏មួយយប់អីទេវាមានដំណាក់កាលរបស់វាអញ្ចឹងយើងគួរតែមានផែនការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកការទូតមួយដើម្បីយើងកំណត់ឲ្យច្បាស់ជាជាងរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោល
យុទ្ធសាស្ត្រលៀបមិនដែលអាចធានាបាននៅប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាយើងហើយមិនមានស្មុគស្មាញឬក៏មិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរនៃនយោបាយណាមួយពីព្រោះថានៅពេលដែលអាមេរិកដែលធ្លាប់តែជាមហាអំណាចអចារ្យវសាអាមេរិកច្បាស់ជាមិនចង់បាត់បង់តំបន់អាស៊ានដែលមានប្រជាជនប្រមាណជាង600លានហើយជាពលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយផងទៅឲ្យចិនដល់ងាយងាយទេតាមកម្រិតរបស់កញ្ញាវិធីនៃការអីយុទ្ធសាស្ត្រការទូតបែបណាដើម្បីរក្សានៅប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើង
ពីដើមឡើយយើងបានឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ការទូតឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលផ្ដោតទៅលើការព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យភាពនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតដោយថាសម្ដេចនាយកផ្ទាល់ក៏បានស្រាយនៅមន្ទិលមួយចំនួនដែលខាងសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកឡើងដូចថាកំពង់ផែរៀមនេះមិនមែនសម្រាប់ការចោះចោតនាវារបស់ប្រទេសណាមួយទេគឺយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍មួយហៅថាអព្យាក្រឹតភាពឬក៏ការមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធឬក៏យើងមានគោលនយោបាយចម្រុះក្នុងការស្វាគមន៍មិត្តទាំងអស់ហើយជាវិងសត្រូវនេះជាគោលការណ៍ជារួមមកជារួមរបស់ដែលកម្ពុជាបានដាក់ចេញប៉ុន្តែយើងត្រូវមានយើងក៏ត្រូវមានគោលការណ៍មួយចំនួនបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ថាត្រូវបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះគោលការណ៍គឺជាគោលការណ៍ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានព្រឹត្តិការណ៍មួយមួយដែលតែងតែតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងមិញតាក់ទងនឹងសមុទ្ររៀមឬក៏បញ្ហាដែលថាយើងបានឲ្យចិនយកនេះជាមូលដ្ឋានតបអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយមន្ទិលសង្ស័យនេះទាំងអស់ហើយគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមែនតើគឺមិនមែនថាយើងរើសប្រទេសចិនចោលអាមេរិកឬរើសអាមេរិកចោលចិនទេយើងស្វាគមន៍មិត្តទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏យើងព្យាយាមជៀសវាងនៅចំនួនណាមួយដែលរីកដុះដាលដោយថាក្រមជ្រុលនយមមួយចំនួនអីចឹងទៅដែលបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សាទៅលើគោលនយោបាយណាដែលមានផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងជាជាងយើងគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍ឬក៏មតិរបស់ក្រមជ្រុលនយមមួយចំនួន
អាចជាសំណួរចុងក្រោយដែលសាស្ត្រអស់ពេលហើយកញ្ញាវីតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
សម្រាប់ខ្ញុំមតិផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាថាមានដូចជាហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀងច្រើនក្នុងការមើលឃើញជ្រុងមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាក្នុងករណីនេះមានក្នុងរបាយការណ៍ឬក៏ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែរដែលលើកឡើងពីពាក្យមួយថា diplomatic space ន័យថាលំហនៃនយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាន័យថាយើងអត់ក្នុងលំហហ្នឹងយើងមានតិចតួចមែនទែនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដល់ឲ្យន័យថាយើងជាប្រទេសអព្យាក្រឹតតែហេតុអីក៏ការវាយតម្លៃទៅលើនយោបាយការទូតហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀងជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជំនួយនឹងបានមកពីចិនមានសង្ឃាកាសែតរាប់សិបនឹងផ្សាយប៉ុន្តែបើសិនជាជំនួយដូចគ្នាមកពីសហភាពអឺរ៉ុបមកពីជប៉ុនមកពីអីចឹងមានផ្សាយប៉ុន្តែមានតិចតួចមែនទែនចុះហេតុអីបន្តពេលដែលសូម្បីតែអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់មួយចំនួនក៏តែងតែលើកយកឧទាហរណ៍ពេលដែលចិនផ្ដល់ជំនួយចេះផ្ដល់ជំនួយចុះប៉ុន្តែពេលឬក៏ពេលចិនធ្វើសមយុទ្ធធាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសមយុទ្ធធាគឺយើងនៅតែទទួលសមយុទ្ធធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីចិននៅដដែលជំនួយក៏ដូចគ្នាយើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយជប៉ុនដែលជាដៃគូយូរអង្វែងមកហើយមួយកូរ៉េហើយនិងខាងសហភាពអឺរ៉ុបខាងផ្នែកបំណងដាទុនធានមនុស្សឯជាដើមអញ្ចឹងជារួមការទូតរបស់យើងគឺយើងបានមានភាពចម្រុះស៊ីចង្វាក់រួចហើយក៏នៅថាការដែលព័ត៌មានអស់នោះផ្សព្វផ្សាយចេញទៅតាមសាធារណៈឬក៏ទៅកាន់ពិភពលោកហាក់ដូចជាមានលំហនៃនយោបាយការទូតឬក៏ diplomatic space ហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីជាការឆ្លើយតបបើសិនជាថាប្រទេសមួយលំអៀងទៅប្រទេសមួយខ្ញុំថាដូចជាមិនទេ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាកញ្ញាបាទ
អរគុណច្រើន
សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាកញ្ញាពេជ្រចារដិនគឺជានាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សារប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនេះពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនបេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ